Gospodine Habib, kako komentarišete usvajanje 6 rezolucija protiv cionističkog režima, odnosno o zločinima ovog režima nad Palestincima na zasjedanju Generalne skupštine UN-a?
Ja mislim da je donošenje tih rezolucija koje sadrže prije svega zaustavljanje izgradnje naselja na palestinskim prostorima, koje zaustavljaju, odnosno zaustavljaju želju Izraela da Golansku visoravan pripoji Izraelu i tako dalje, i misija Ujedinjenih nacija i njihove aktivnosti, da su sve te rezolucije apsolutno pozitivne rezolucije, da ih treba pozdraviti, a koliko one suštinski i sadržajno treba da budu prihvaćene i pozdravljene, najbolje govori broj članica Ujedinjenih nacija koje su glasale za tu rezoluciju. Preko 150 članica Ujedinjenih nacija su podržali sve te rezolucije, što znači da osuđuju zločin koji čini cionizam nad palestinskim narodom više od 65 godina. I međutim, ono što je bitno, što bi trebalo suštinski, da zaista te rezolucije ne budu rezolucije svrha same sebi, već da te rezolucije budu ostvarene, da budu sprovedene. Do sada je donešeno preko 70 rezolucija u Ujedinjenim nacijama oko Palestine, da je najveći broj njih uopće nije sproveden, nije realizovan. Dakle, donošenje rezolucija koja će biti svrha sama sebi zaista je šteta za Ujedinjene nacije. One bi morale, te rezolucije bi morale biti realizovane i morao bi se pozvati na odgovornost onaj ko onemogućava sprovođenje rezolucija Organizacije Ujedinjenih nacija. Mi ovih dana treba da obilježimo 29. novembra dan svjetske solidarnosti sa narodom Palestine. Mi ćemo organizovati i javnu tribinu na tu temu. Međutim, postavlja se pitanje i taj obilježavanje svjetskog dana solidarnosti sa narodom Palestine, pitanje koje je solidarnosti, da li solidarnosti da palestinski narod živi u koncentracionom logoru, ako je ta solidarnost, onda ne treba niko solidaran biti sa tim da palestinski narod živi u koncentracionom logoru. Zato apelujem da sve ove rezolucije, one su u suštini jako dobre, pozitivne, one streme ka rješavanju palestinskog pitanja, ali da treba obezbijediti njihovu realizaciju, njihovo sprovođenje i poduzimanje mjera protiv svih oni koji neće da sprovedu i realizuju rezolucije najvišega našega zakonodavnog tijela Skupštine Ujedinjenih nacija.